Rojî yekşema li şarî Hewlêr, Hewşêweyî Şarakanî Silêmanî û Duhok û Kerkûk û Akrê û Ramiya û Kuya û Kelar û Helebcan mamosteyan girtbûnewa xwepêşandaniyan dijî nebûn û birîn û duakewtinî moçeyan kir. Li Hewlêr jmareyekî kem li mamosteyan beşdariyan li girtbûneweke de kirdiwa û beyannameyekî naraziyan bilav kirdewa. Lembarewa Abdurrahman Reşîd, Serokî Liqê Hewlêrê Yekitî Mamosteyan yê Kurdistan bi dengê Amerîkayê got.
Ew beyannameyê me li ser sê xal girtbûtiwa. Yekem xalî ew ye ke êma dawekarên kedoxî siyasî Herêmê Kurdistan asayî bikiretiwe li ber ew êma wa dibînkewa ew qeyranê darawî hemûî li doxa siyasêke û serî hew. Duyem jî ew ê pêdaçûnewa bi paşekewtî mamosteyan ke wa li ba bigûnce leger li katî xweşî de bidirêt mûsekanê mamosteyan li ber ew barûdox û jiyanê guzaranê mamosteyan bi rastî nale bar. Sêyem stîj ew ye ke berdewam bin pele bikin li hengawekanî çaksazî bo ew ke wa êma wa dibînin ke wa eger bêt û çaksazî bikirêt karîgerî erênî li ser jiyanê guzaranê mamosteyan.
Pişûyî havînî emsal mamosteyan aramiyan girtibû û nehatibûne ser şeqan. Ema wek mamosteyan basiyan lêve kir. Balam li îstada xwepêşandan û girtbûnewa û narazayî destî pê kir. Û dawa dikin moçekaniyan wek salanî rabirdû pêş qeyranî darayî lê bikirête û mamosteyekî ji dalê. Ne parleman heye û ne hukûmetîş heye, çûnke hukûmetî hî gel nîye û emane nûnerî hîzbekan in.
نری حتما سکینه خلق نی بلکه نونرای که حزب دکن گوشونی من تنها سر سر اویا دوباره شرعیت گره تو پرلمان بلان پرلمان شکارا پرلمان ایک بیتن کرنگ دانوی خلق که که رای بیتن خلق بتوانی تابیل ایشو آزار و مفکانی خوی بکاتن بلان پرلمان ایک بوکشو نکرتن برا سبحکتو دا کچی لخلق نکاتن ساده ترین خور لپیوان ساده ترین خور پشندان ساده ترین خیف گد بولو رگای که نادگید زا وقی ایوا که باز رفان دکن دیمکراتی تو ازور وکان بداخوا اون پارت کانیش کوتایان بکل کی چکو بساری هاتوا
لباری اوی که ما مستیان لیر لی دنگی نارازایی برز دکن و بر دام گلی دکن بلام لگر بناوی امروی ما مستیان دا جماریان کم بوا لم باره و نوزاد عمر نونری ما مستیانی کمال اسلامی کردستان ده لیر بدنگی امریکای بود لروی امنیه و ما مستیان هوکاری بوا کریجان کم و نهاتون و بجداری ام گر بناوی بکن
بنا راستو خور رنگ هم پیامیان گیان تو بیتن به ما کنا معنی بیتن گر بناوی که زور گوره بیتن چون که لروی امنیه و رنگ وز اکا بردو خاکا زور لبر نبیتن ماموسای چی زور بجداری که دانه کتن و شوینکان طلبارن نکرین چون که ظروف که رنگ لبر نبی بو اوا اما ایگ لغو کار که امنی کام بو اگر راستو خوش نبی نه راستو خو اماجه بو اوا پیشم وایا لروی امنی و امن فان بلیم هو کار که امنی لبر لروی امنی و ماموسایان هو کاری کوانی انتوانی و جمعی چی برساو لیر امرو بجداری گربون او که بکن اگر نه معنی اوانی که ماموسایانی که نه حتونه لمالوان ماموسایا کن لم سیستم رازی بودن خیر ماموسایان بشیوه چی گشتی هر همیان لم سیستمی پاشکوتی موچن رازی
مامستایانی هریمی کردستان داوکاری کی هاوبشیان هیا اویش موچه ها وک خویان دالین لدرگای دیان لین یان داو وکو حکومت و پارلمان و ریخرا و جیهانیکانی مامستایان و یونامی و همو او نواندانی که بریار بدستن بو چار سرگردینی که شکیان بلام آوریان لینا دریتا و آوانیش نیگرانن بمشیوش وک خویان دالین دورنیه کرتی پرورده پک بخرید احمد زیباری دنگی امریکا هاولیر